parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Soile de la 207 Esperanto elsendo el Varsovio bonvenigas vin Milada, Kristina, Barbara, Gabi kaj Tomek. En nia vendreda elsendo la unua en marto 2013 vi aŭdos aktualaĵojn. Ni invitos vin al kretaj subterejoj en la urbo Helm, aŭdiĝos Esperanto informoj kaj fine ni komune renkontiĝos en letergesto. Lastmarde en nia elsendo bonvenige al la sentiĝanta printempo, kiu venos en nia hemisfero post 12 tagoj, ni aŭdis Esperanto-kanzonojn. Hodiaŭ ni tuj informu, ke la novan jarsezonon auguras la naturo. Al Pollando revenis alaudoi, aperis ancau la unuae ciconioi. Plimulto de la ciconioi revenas en la dua duono de marto. Tamen en la lasta iaroi ilia nombro draste malcrescas, ec se ancorau antau quelca iaroi Pollando estis la plei granda en la mondo ostageio de blancae ciconioi. Ecde 2004 ilia nombro malgrandigis je 30%. Unu el la causoi de tiu situazio estas ciasadoi de pseudociasistoi en Egipto, Libano kaj Sirio. Sed estas ancau aliai motivoi, nome la intensa agriculturo en Pollando malgrandigas la areon de herbeioi kaj pasteioi. Oni tamen esperas ke la nacia trezoro de nia lando, Ciconio, ne forlasos Pollandon. Tio okazis jam en Danlando kaj Nederlando pro medipolucio kaj intensa agrikulturo. En Svedio, Ciconioj malaperis en 1954, en Svislando en 1948. Kaj nun niaj aktualaĵoj.
Benedikto la deksesa finis lastĵaŭde je la dudeka horo sian pontifikadon post la decido el la 11 de februaro pri la rezigno je la papa ofico. La lasta oficiala renkonto okazis matene kun ĉiuj kardinaloj ĉeestantaj en Romo kaj laborantoj el la Roma Kurio. Posttagmeze la papo forlasis Vaticanon kaj direktigis al la somera rezidejo de la papoj en Castel Gandolfo, kie okazis lia lasta publika renkontiĝo kun fideluloj. Simbole la papadon de Benedikto la deksesa finis la foriro de la halabardportantoj de la Svisa Gvardio de antaŭ la pordo de la papa rezidejo. Komenciĝis la periodo de sede vacante, kiu daŭros ĝis la elekto de la nova papo. La abdico de Benedicto la Dexesa metis antau la ecclesio grandan defion, char en tre mallonga tempo, dec quelcae tagoi, necessis solvi multain iurain demandoin, formalain cae practicain. Quelcae havis simbolan caracteron. La abdicinta papo logos en iama fermita clostro sur la terreno de la Vaticanae giardenoi, quiu nun estas renovigata cae adaptata por la besonoi de nova logianto. La Europa Unio condamnis la Israelan koloniigadon, aparte en la orienta Jerusalemo. Gi en plej granda grado endanĝerigas solvon antaŭvidanta du ŝtatojn Israelon kaj Palestinon. La Unio rekomendis ĉesigi ĉiujn financajn transakciojn ligitajn kun la setlado. En la raporto de la uniaj estroj de la unua misio en la orienta Jerusalemo kaj Ramallah sur la okcidenta bordo de Jordano, oni rekomendas ankaŭ al 27 uniaj landoj sindeteni de financai transakcioj, inkluzive de eksterlandaj investaĵoj ligitaj kun la aktivado, infrastrukturo kaj servoj en la kolonioj. La ĉiujara raporto, al kiu referencas la agentejo AFOPO, klasifikas la setladon en la orienta Jerusalemo kiel plej grandan minacon por la solvo de duŝtata strukturo, kun Jerusalemo kiel ilia estonta komuna ĉefurbo. La raporto difinas la koloniigadon kiel sisteman, celkonscian kaj provokan, kiu damaĝas fidon inter la flankoj. La raporto informas, ke malgraŭ la anekso de la orienta Jerusalemo kaj la fakto, ke palestinanoj konsistigas 37% de la loĝantoj de Jerusalemo, la urba aŭtoritatoj destinas ne pli ol 10% de sia budĝeto por la palestinaj aferoj. La Federacia Migroservo de Rusio creas specialajn taĉmentojn, kiuj patrolos la plej grandajn rusajn urbojn. Ili jam aperis sur la stratoj de Moskvo. Pri la serĉado de nelegalaj enmigrintoj okupiĝas ne nur laborantoj de migroservoj, sed ankaŭ volontuloj. En Moskvo al la tiel nomataj naciaj taĉmentoj anoncis sin kelkcent personoj. Kelkpersonaj patroloj kontrolos dokumentojn en stacidomoj, flughavenoj kaj en metroo. Aparte impresigema je enmigrintoj estas moskvanoj, ĉar laŭ policistaj statistikoj, ĝuste enmigrintoj el la eksaj sovetuniaj respublikoj kaŭzas preskaŭ 50% de krimoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Kaj nun Barbara invitas por komuna vizito en laŭvica vidindaĵo de Pollando.
Hodiaŭ ni direktiĝas al la orienta Pollando, al la urbo Chełm. La arkeologiaj esploroj indikas, ke la homa setliĝado komenciĝis tie jam en Paleolitiko, tio estas antaŭ ĉirkaŭ 30 mil jaroj. Pliaj spuroj atestas, ke la homa setliĝado daŭris senĉese dum la sekvaj epokoj. Sur la tereno de Chełm ĝi komenciĝis komence de nia erao. Sed por nia rakonto gravas historio pli frua, ligita kun la fakto, ke en la ĵurasa epoko de Mezozoiko la tutan teritorion de Pollando kovris maro. La maro troviĝis tie ankaŭ en la sekva epoko nome Kretaceo. Dum milionoj da jaroj sur la marfundo formiĝis sedimento el la skeletoj de ed-dimensiaj senvertebruloj, unuavice foraminiferoj, kiuj rezulte de geologiaj procezoj transformiĝis en kalkoŝtonon. La dikeco de la kalkoŝtono sub Chełm egalas al 800 metroj. La plej kurioza afero estas, ke ĝia strukturo nun similas al la svisa fromaĝo truoplena. Ĉifoje ne pro la geologiaj fenomenoj, sed pro la homa entreprenemo. Nome ekde la 13 jarcento en siaj domaj keloj la loĝantoj de Chełm fosis kreton kaj vendis ĝin al la vagantaj komercistoj. La akirata mono sufiĉis por vivteni la familion. Kun la tempo fluo la fosaĵoj en la propra kelo ligiĝis per pasejoj kun tiuj de la najbaro, kaj tiel kreiĝis granda plurnivela labirinto kun profundo ĝis 20 metroj. Kreto estis kaj estas valora krudaĵo servanta por la produktado de kolorigiloj, kosmetika pudro, kuraciloj. Ĝi estas aplikata en la pentroarto kiel bazo por organikaj kolorigiloj, por la produktado de pasteloj, sed krome ĝi estas uzata en keramiko kaj konstruado. Pri la alta kvalito de la tiea kreto decidas eĉ 97% konsisto de kalcia karbonato, dank' al kio ĝi karakteriziĝas per eksterordinara blanko kaj proprecoj. La entreprenemaj loĝantoj de Chełm utiligis fositajn kavernojn ankaŭ kiel la mastrumkelojn, ĉar la konstanta temperaturo de 9 gradoj perfectis por teni tie nutrajoin. Tamen la mastrumemo de la loĝantoj kaj la continua fosado de Kreto endanĝerigis la existon de la surteraj konstruaĵoj. La fositaj kameroj kaj koridoroj estis tiom vastaj, ke rezultigis tersinkojn kaj homomortojn. El la deksepa jarcento devenas la unua mencio pri la ruiniĝo de la fragmento de la ĉefstrato de Helm. Jam en 1717 la unuan fojon oficiale oni malpermesis fosi Kreton sub la stratoj de la urbo. En la deknaŭa jarcento unu el la brikdomoj de la malnova urba kvartalo tutece subgrundiĝis. Fendiĝis la dommuroj, stratpavimo, do la aŭtoritatoj severe ripetis la malpermeson fosi Kreton. Sed krome necesis ankaŭ protekti la subterajn koridorojn, por ke ne okazu plu tragedioj, ekzemple enŝutante sablon. Kaj efektive oni tion faris definitive komence de la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento. La unuan ekskurson en la profundon de la kretaj subterejoj oni faris jam en 1911, sekve en 1930. Dum kelka tempo por vizitantoj estis disponigita kelkcent metra itinero. Sed dum milita germanoj ordonis mason fermi la enirejojn en subterejon. Malgraŭ tio, multaj loĝantoj uzis ilin kiel kaŝejon dum la milit-tempesto. La tuta subtera labirinto sub la urbo Helm estas kelkdek kilometrojn longa. En la sepdekaj jaroj estis pretigita turisma itinero longa 2 kilometrojn. La vizito de kretminejo en kasko kaj kun lampo en mane daŭras ĉirkaŭ 15 minutojn. Laŭe de la itinero estas rigardeblaj arkeologiaj kaj ministaj ekspozicioj. La kreta subterejo de Helm kaŝas ankoraŭ multajn misterojn. Kelkajn koridorojn povas aliri nur trupoj de minejaj savantoj, kaj oni prognozas, ke la esplorado de la eksterordinara minejo daŭros ankoraŭ jarojn. Tiel do, nerapide ni ekscios pri efektiva longeco de la subteraj koridoroj. Oni dire, en la kretaj muroj estis kaŝitaj multaj juveloj kaj trezoroj de la reganta princo kaj de la burĝaro. Protektas ilin la bona spirito Bieluch, de la vivinta en la pagana tempo blankfela urso. Oni dire la brilo de ĝia felo heligas la subterejojn por la bonaj homoj, kaj Bieluch ĝis hodiaŭ protektas la urbon Helm kaj ĝiajn loĝantojn troviĝante en la urboblazono.
Ni daŭrigas la elsendon el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, per Esperanto-informoj.
La 19 de februaro 2013 la sidejo de la Pola Esperanto-Asocio en Varsovio antaŭtage de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo bonvenigis eksteran publikon. Inter invititaj gastoj troviĝis inter alie reprezentantoj de la Varsovia Administra Altlernejo, en kiu komence de la akademia jaro 2012-2013 okazis AISO-sesio, kaj kie nun daŭras Esperanto-kurso. Pri la genezo de la UNESCO-tago de la gepatra lingvo, kaj pri la starpunkto de UEA rilate la plurlingvecon, komence informis Barbara Pietrzak. Aferkerne, al la programo de la vespero, kontribuis na loĝantaj en Varsovio eksterlandaj esperantistoj, Teruo Matsumoto el Japanio, Negoshi Dube el Hinda Unio Usono, Sabolt Silva el Hungario, kaj Milata Švedo el Čehoslovakio Čehio. La podia opinii interŝanĝo rilatis al la demando pri la lingva situacio en iliaj devenlandoj, la ŝtata lingvopolitiko rilate la lingvaj malplimultoj, lingvaj konfliktoj, kaj lingvonormigaj institucioj en la unuopai landoi. Dum unu kai duon hora programo la ĉeestantoj eksciis krome pri la vojo al Esperanto de la podidiskutantoj kai pri la ponta rolo de Esperanto en ilia lernado de pliaj fremdaj lingvoj, inkluzive de la pola.
La 21 de februaro 2003 en la salono Gabino Fraga de la Jura Facultato de la Universitato Nacia Autonoma de Mexico okazis konferenco pri internacia lingvo Esperanto. Prelegis Luis L. Cordova Arejano kaj Milaj Burgos Matemoros, ambaŭ profesoroj de ĉi tiu fakultato. Luis L. Cordova Arejano prezentis la ĉefajn avantaĝojn de Esperanto kiel diversgenta komunikilo kaj internacian rekonon por ĝi en la formo de UNESCO rezolucioj. Li parolis pri la funkcianta Esperanto-komunumo kaj ĝia kulturo. Li memorigis la unuan Esperanto-profesoron de altlernejo en la kvindeka jaroj de la dudeka jarcento Juan de Oyarzabal. Mial Burgos Bamatemoros parolis pri juro kaj Esperanto, speciale pri demokrateco de Esperanto, kaj li legis salutmesaĝojn por la konferenco el 19 landoj. Gestudentoj estis invititaj partopreni intensan unutagan Esperanto-kurson la 23 de februaro.
Inter la 21 kaj la 24 de februaro en Vilno okazis la 24 internacia librofoiro. Inter pluraj grandegaj eldonejoj ĉe la stando de Litvos Kulturos Tirumi Institutas troviĝis ankaŭ angulo de Esperanto. La stando videbla por ĉiuj troviĝis en la ĉefa foira salonego. Ĉe tiu stando Mindaugas Zuromskas kaj Gediminas Degesis vendis librojn en Esperanto kaj pri Esperanto. Informis pri la eblo lerni la lingvon kaj pri ties praktika uzado. Oni disdonis multajn informilojn pri la internacia lingvo. La deĵorantaj esperantistoj pridokumentis sian informlaboron kadre de la foiro per fotoj. Inter alie kun fama litova ĵurnalisto Laima Kebartieme kaj famaj litovaj filozofoj Antanas Adriauskas, Vytautas Rubavičius kaj Stasis Mostaukis.
Parolas pola retradio en Esperanto. Jen nia tradicia vendreda forumo por reciproca opini interŝanĝo, leterkesto.
Kore en la laŭvica leterkesto salutas vin gesinjoroj Barbara, jam en la komenco dankante pro ĉiuj reagoj kaj opiniesprimoj komenciĝas la nova monato. Novaj esperoj, sed niaj novaj ĉiam signifas ankaŭ malnovajn. Temas pri viaj reagoj kaj komentoj, gesinjoroj. En februaro temis pri 152 mesaĝoj, sed ankaŭ pri kelkaj tradiciaj leteroj kaj kvin sponsoraj donacoj. Pro ĉiuj ankoraŭ foje dankon. Iam multaj aŭskultantoj praktikis la kutimon, aŭskultante la elsendojn. Tui noti siein impresoin. En la lastei tagoi tiei spontane verkatei reagoi, kai per respondiloi ce la posterousa platformo, senditei venis de nia hispana auscultanto Fernando Miguel Lorenzo. Via corresponda activigio, Fernando, estas tre gioiga por eni, kai en la unua reago post kelka pauso ni legis. Do ni citas, varman saluton alla tuta kaj verŝajne kreskanta skipo de la Pola Retradio. Delonge mi ne direktas al vi miajn komentojn pri viaj bonegaj Esperanto-elsendoj, ĉar mi konfesu, ke ankaŭ delonge mi ne aŭskultas ilin. Pro diversaj kialoj lastatempe mi ne povis tion fari. Nun fine mi denove aŭskultis vin kaj espereble de nun mi faros tion pli kaj pli ofte. Kion mi certe faris dum tiu tempo, estis registri ciuin viein elsendoin por auskulti ilin estontece. Kaj tion mi komencas fari jam de nun. Mi gratulas vin, Barbara, pro via konstanta laboro cele al disvastigo de nia kara lingvo, same en la radio, kiel ankaŭ en la redaktorado de Pola Esperantisto, kiun mi de nun ŝatas ricevi regule kaj legi ĝin en mia hejmo. Kaj laste dankon pro tiu ĉi agrabla programo kun interesaj informoj pri Esperanto kaj ne malpli interesa leterkesto, kiun mi kompreneble ĉiam ŝatas aŭskulti kaj preferas kune kun la intervjuoj super ĉiuj aliaj programeroj. Do, ankoraŭ foje, tutkoran dankon Fernando pro via aŭskulta kaj reaga reaktiviĝo, kiu konfirmas, ke intervjuoj apartenas al viaj ŝatataj. Unuavice dankon giuste pro la plenumo de la promeso kaj viaj pli oftaj reagoj. Rilate al nia programo en la 2 de februaro vi skribis: kvankam kun iom da prokrasto, mi ŝatus komenti ĉi tiun interesan radioelsendon. En via scienca bulteno vi parolis pri la boneco esti edziĝinta por plibonigi sian vivon. No, mi ne scias, ĉu tio estas serioza afero, tamen mi estu trankvila, ĉar jam mi edziĝis antaŭ multaj jaroj, skribas Fernando. Do gratulon pro via feliĉa geedza vivo. Peru la salutoin ancau alla edzino. E sed Fernando rilatigis in ancau al alia fragmento de la priparolata al sendo. Mi citas, aliflanque la interparolo cun Andrzej Petten estis tute auscultinda. Giuste tion cion li diris pri la graveca ausculti radion por plibonigi la lingvan nivelon, okazis al mi, ke mi scias, ke ankaŭ al multaj aliaj, kiuj estas iomete izolitaj en siaj respektivaj urboj, por bone praktiki la parolan lingvon. Dankon, Fernando, pro viaj konfirmaj vortoj. Ĉiu el ni spertas ion similan rilate la neceson praktiki lingvon ellernitan. Eĉ spertuloj rezignante pri la lingvo uzo retropaŝas rilate al la flua lingvorego. Cetere gioigis nin ancau via reago Fernando je interparolo cun la activiginta in la Varsovia Esperanto Medio, niegos dube. Ni gioias che tiun ci interparolon vi tractas kiel tre interesan. Mi ancau cetere credas che niegos dividis cun ni multein interesain informoin. Por ni la plei grava estis lia decido aperi en la Varsovia Esperanto Medio, ec se tio casis iom malfrue rilate nian vivo stagion citie. Vi consilas, Fernando, che esperantistoi ciam directigiu alla regionai au landei esperanto asocioi, sed certe ne ciui tui emas fari tion en formala maniero, sed tio ancam ne ciam deva signifi apartan retirigemon. Nia interparolanto ja parolis pri siaj renkontiĝoj ankaŭ kun polaj esperantistoj dum universalaj kongresoj, kaj por multaj el ni tia okazo estos la nunjara Rejkjavika UKO. Dankon, Fernando, do pro laŭvica komento ĉifoje rilate al la interparolo kun Kokoso Klein Magaliaiš. Vi skribis: tre interesa intervjuo kun grave informoj por tiuj, kiuj same kiel mi intencas partopreni la unuan fojon universalan kongreson. Ni vidos, ĉu tiujare ni povos realigi nian delonge celatan revon, fino de la citaĵo. Cara Fernando, mi tenas bonŝancige la poleksojn, ke via revo realiĝu, kaj ke ni renkontiĝu en la kongresa daŭro, inter alie dum renkontiĝo kun radioaŭskultantoj. Dankon do pro ĉiuj reagoj, ni atendas pliajn, tute bone rimarkante, ke vian atenton kaptas niaj renkontiĝoj kun la antaŭmikrofonaj gastoj. Dankon al Alain Chalm el Francio. Kun plezuro mi legis la retrorigardajn aludojn al la rektaj renkontiĝoj personaj dum la Universala Kongreso de la centjariĝo en Varsovio kaj poste dum la Bologna evento 2005. Vian raportan leteron ni atendas. Verdire ĉagrenigas min vortoj pri denovaj problemoj, kiujn vi spertas por aŭskulti niajn nunajn elsendojn kelkfoje. Ja tio sukcesas, kiel evidentiĝas, do ni ĝojas kaj dankas pro via rimarko. Ŝajnas, ke la radioteamo estas iom pli nombra, feliĉe. estas bona novajo. Mi contentas ke ankaŭ multaj aliaj aŭskultantoj taksas nian voĉan plimultiĝon kiel bonan novaĵon. Tio emfaziĝas ankaŭ en ŝatokonfirmoj Facebooka mure, kie ni kun plezuro notas ilin. Dankon do al Ronald Schindler, Osmo Buller, Henrik Borkowski, Remo Montaigne, Esu Vegan Operanto, Atsushi Nishinaga, Esperanto Radom, kaj Antoni Doros, Kazuyuki Hosomi, Algis Pius, Giorgos Esper, Miyako Okubo, Katsutaka Gamow, Andrzej Kosiński, Claudio Marcelo Silva, Angel Robles Mata. Proximirante alla fino de nia letterfesto cae la tuta programo, adiavas vinge signoroi Barbara cae ciuige collegoi invitante por la lauvice el sendo la quinan de marto. Samtempe, attendante viene opinioin cae anticipe dancante pro la subtena helpo. Do gis la raudo, gesignori, gis la plei proxima mardo.